Asan'ny apôstôly toko fahavalo. Ary Saoly dia nankasitraka ny namonoanan'i Stefana. Tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka nielo teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Olona mpivavaka tsara no nandevonan'i Stefana, sady nisaona azy fatratra. I Saoly kosa tamin'izany dia nampahory mafy ny fiangonana, ka nidirany isan-trano sady nosariany, na ny lehilahy na ny vehivavy, ka nataony tao an-trano maizina. Ireo izay nielo dia nandeha nitory ny teny, dia nifilazany tsara. Nidina tany an-tanana ny Samaria i Filipo, ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Dia niray hevitra ny hiaino tsara izay nilazainy Filipo ny vahoaka rehefa nandre azy sy nahita ny famantarana nataony. Fa maro tamin'ireo manana fanahy maloto no niantsoantso tamin'ny feo mahery rehefa nialy izany, ary maro koa ny malemy sy ny mandringa no sitrany. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Nisy lehilahy iray antsoina hoe Simona, izay efa tao an-tanàna, mpitahiry-ody izy io, ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nilaza ny tenany ho lehibe. Ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, dia niaino azy ka niteny hoe:
ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay antsoina hoe hery lehibe.
Nihaino azy tsara izy ireo, satria efa ela no talanjona tamin'ny ataony. Nefa rehefa nino an'i Filipo, izay nitory ny teny somafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Mba nino koa i Simona, ka rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo, ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Nonoren'ny apôstôly tany Jerosalema fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra i Samaria, dia naniraka ny Petera sy Jaona izy ireo hankany aminy. Noho nitafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina, satria tsy mbola nisy nilatsahany izy ireo na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Dia nametra tanana taminy izy roa lahy, ary nandray ny fanahy masina ireo. Noho nihitan'i Simona fa nifametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezina ny fanahy masina, dia nitondra vola homena azy izy, sady niteny hoe:
omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny fanahy masina izay olona hametrahako tanana.
Fa hoy Petera taminy:
aoka ho very miaraka amin'ny tenanao ny volanao, satria no verinao fa azo fidimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao ka mangata amin'ny Tompo, andrao mba havelan' izay noheverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny famatoran'ny eloka ihany ianao.
Dia hoy Simona:
mangataha amin'ny Tompo ahy, mba tsy hisy ho tonga amiko izay nolazainareo.
Rehefa nanambara sy nitory ny teniny Tompo i Petera sy Jaona, dia niverina ka ny Jerosalema, ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritanina. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'i Filipo hoe:
mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza any an-tany efitra.
Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy etiopiana tandapany Kandasa, mpanjaka vavin'ny etiopiana, izay mpitahiry ny harenany rehetra, tonga tany Jerosalema mba hivavaka. Rehefa nody izy, dia nipetraka tao anatin'ny kalesiny, ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, hoy ny fanahy tamin'ny Filipo:
mandehana manatona io kalesy io.
Dia nihazakazaka nakeo aminy Filipo, ary nandre azy mamaky teny tao amin'ny mpaminany Isaia, ka hoy izy taminy:
moa fantatrao va izay vakinao?
Hoy izy:
ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mitaridalana ahy?
Dia nangataka ny Filipo izy mba hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no tenin'ny soratra masina no vakiny:
noentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy ny lobava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Noho ny fietreny dia nalaina taminy ny zony, ary iza no ahalazany amin'ny fianakaviany, fa ny ainy dia nisorona tamin'ny tany.
Hoy ilay tandapa tamin'i Filipo:
miangavy ianao aho, iza moa nolazay mpaminany amin'izany? Ny tenany vasa olo-kafa?
Ary nilobava i Filipo, ka nanomboka tamin'izany soratra masiny izany, dia nitory an'i Jesosy taminy. Noho nandeha teny an-dalana izy ireo, dia tonga teo amin'izay nisy rano ka hoy ilay tandapa.
Indro misy rano, koa inona mony ny saka anay tsy atao batisa?
Hoy Filipo,
raha mino any fonao manontolo ianao dia azo atao ihany.
Ary namaly izy hoe,
mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra.
Dia nasainy najanona ny kalesy ary nidina ho eo amin'ny rano izy roalahy, izany hoe i Filipo sy ilay tandapa, dia nataony batisa izy. Rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy, dia nihoentiny fanahyny tompo i Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony. Dia nanondiany izy sady faly. Tany Azota kosa avy eo no nahitanany Filipo ary nitoriny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany izy ambara-pahatonga ny tany Kaisaria.